Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knig Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Zdravím vás při další epizodě vašeho nejoblíbenějšího účetního a daňového podcastu. A tak to se možná trochu přehnala, ale přeci jen, kde se v tak krátké době a tak srozumitelnou formou dozvíte všechny důležité informace, které potřebujete z hlediska daní a účetnictví pro vaše podnikání znát. I dnes rozebereme opravdu důležité téma, kterému upřímně řečeno málo kdo rozumí, ačkoliv se týká nás všech. Řeč dnes bude o DPH. No a koho lepšího jsem si mohla zvolit pro toto téma jako svého hosta, než mého báječného kolegu, daňového poradce Tomáše Navrátila. Tome, vítej zpět u mikrofonu a jsem ráda, že nám dnes v DPH uděláš jasno.
Ahoj Šárko, dobrý den.
Tak oblast DPH je velmi široká a protože věřím, že některým už teďka naskočily pupinky u sluchátek, tak půjdeme fakt pěkně po pořadě. Co to vůbec to DPH je, Tome? Má vůbec nějaký smysl tato daň, nebo to jenom jen tak někdo vymyslel, že abychom prostě vybrali další daně, tak uděláme nějaké DPH? Co to je?
Tak, to je velmi široká otázka. Pokusím se na ní nějakým způsobem odpovědět. Jak jsi říkala, že si to někdo vymyslel? Skutečně si to někdo vymyslel? Vymyslel si to jeden úředník na finančním úřadu ve Francii v 50. letech. Od té doby ho mají všichni rádi teda, protože nám vymyslel tady tuhletu skvělou daň. Tyhle ty jako obratové daně vždycky nějaké existovaly, ale opravdu tohle to je konkrétní vymysl konkrétního člověka, že opravdu to má svého otce.
Takže to má francouzský původ.
Má to francouzský původ. Já to jeho jméno bych stejně neuměl vyslovit, takže ani mu to nebudu jako tady dělat tuhletu reklamu a možná budu ho chránit tím pádem. Protože, jak říkáš, že se někteří opinkují, když slyší DPH, tak tomu rozumím, to já někdy taky. Ale vlastně, co to je za daň, k čemu to vůbec je, ona je z pohledu toho státu velice efektivní, protože je jednoduchá na výběr. Hůř se obchází, má své kontrolní mechanismy a vybere se na ní docela dost peněz. Vlastně z těch daní v České republice, když nebudu brát odvody, což je taky vlastně jako nějaká forma daně, ale formálně, pokud bychom mluvili skutečně o daních jako daních, tak se z DPH vybere u nás nejvíc do toho státního rozpočtu. Je to takzvaná daň nepřímá, to znamená, není stejný plátce a poplatník, to potom ještě možná vysvětlíme. Přímá daň, tam je celkem jako vždycky jako jasné, ta osoba, které se týká ta transakce a která i odvádí potom tu daň, tady si možná pak trošku vysvětlíme, že to jsou dvě různé osoby.
A taky vlastně, jaký je účel té daně, když je to daň z příjmu, že, tak je to jasné.
Tak přesně. A tohle fakt jako patří mezi ty obratové daně, to znamená opravdu se jako z nějakých transakcí. Kdybychom řekli, že jsou prostě nevím, daně majetkové, to znamená vlastníš nějaký majetek, tak už to je samozřejmě hřích a musí zaplatit daň. Nějaké příjmové daně přímé, tak zase z nějakého příjmu, tak tohle je ta nepřímá daň z nějakých prostě obratů, transakcí. A je to, ne náhodou se jmenuje z přidané hodnoty, protože opravdu daní se jako přidaná hodnota, která se vygeneruje potom v průběhu nějakého toho řetězce operací. A vlastně v konečném důsledku to potom zaplatí ten konečný spotřebitel v tom rohlíku, byť teda odvádí ten, kdo za ten rohlík dostane ty peníze.
Jo, takže nebavíme se o internetovém obchodě, teď se bavíme o tom fyzickém rohlíku, který si někdo koupí.
Dobře. Řekněme to tak.
Jasně. A kdo tedy tuto daň platí? Platíme to my všichni, nebo to jsou jenom nějací specifičtí lidé, kteří to mají platit? Kdo ji vůbec vybírá?
To je taky vlastně jako zajímavá otázka, jak třeba někdy můžeš slyšet, no já daně neplatím, jako, jo, nebo já daně platím často. Jako málo, jo. Tohle vlastně postihne úplně všechny, proto tam říkám ty rohlíky, jo. Nemůže vlastně nikdo říct v tomhletom státě, že by neplatil daň, jo. Jako to, že jsou nějaké úlevy na daní z příjmů, nebo nevím, důchodce pobírá důchod, který jako není předmětem daně, no ale on si potom za ten důchod jde ten rohlík nakoupit a vlastně část té ceny je už potom i ta daň z přidané hodnoty. Mm-hmm. Když si koupí pivo, tak je tam ještě třeba spotřební daň. Kromě toho, to znamená, platíme daně všichni. Všichni je platíme. No a s tou daní z přidané hodnoty se ještě dá celkem jako dobře operovat. Jako parametricky vlastně se dá jednoduše z pohledu toho státu říct, když zvednu o 1% bod tu daň, tak kolik jako vyberu na daních víc. Já ti přesně neřeknu ty částky, ale ti jako makroekonomové to moc dobře vědí.
Takže já to studovala.
Ty jsi to studovala, takže to možná budeš vědět. Takže pak samozřejmě je ta filozofie, jestli spíš jako danit víc jako těmi přímými daněmi nebo těmi nepřímými daněmi, to už samozřejmě je trošku politika, ale když trošku tady od toho tématu jenom lehce odbočím, já jsem si celkem jistý, že se po volbách budou muset zvedat daně. To je podle mě jistota, kasa je prostě prázdná. A u toho DPH je to strašně jednoduchá věc. My máme v rámci Evropské unie teda DPH nějak harmonizovaná daň ta je, ale co do sazeb, tak tam je nějaká volná ruka vždycky toho národního státu. Takže populisticky se třeba některé ty sazby snižovaly, tak zase prostě se je jednoduché prostě zvednout. To je raz, dva.
Jasně, takže teďka víme, že prostě daně platíme všichni daně a platíme DPHčko všichni. Platíme určitě všichni.
Určitě, a i když prostě chudák Pepíček prostě dostane, jo, v 5 letech tady 20 korun od babičky a jde si koupit tamhle zmrzlinu, tak i on. I on je vlastně daňovým poplatníkem, Pepíček. Jo?
I Pepíček platí daně.
Přesně tak.
Ale tady u toho DPHčka je zajímavé, kdo je vybírá. Kdo tu daň vybírá, tak?
Tak tam možná směřuješ vlastně v té daňové teorii je rozdíl mezi tím pojmem plátce a poplatník. Poplatník je ten Pepíček a plátce je ten, kdo odvádí tu daň a to je teda ten, kdo mu tu zmrzlinu teda prodal. Jo? No a aby se to dalo trošičku možná jako líp pochopit princip toho DPH, tak pro toho prodejce třeba těch zmrzlin, to teda znamená to, že on odvádí tu daň potom de facto v rozdílu ceny mezi vstupem a výstupem. To znamená, za kolik ten tu zmrzlinu teda jako nakoupí a za kolik ji prodá. Jo? On třeba může nakoupit jenom tu směs nějakou, ale pak tomu dá tu přidanou hodnotu tím, že prostě to tam teda ukvedlá nějakým způsobem a někdo musí to tomu Pepičkovi taky dát do ruky. Takže on z těch vstupů, u kterých to teda jde, tak si může nárokovat teda odpočet DPH, ale potom z toho, co za kolik to jako prodá, tak zase jako tu daň vlastně odvádí, nebo takhle to vlastně spočítá, že vlastně ten nárok na odpočet, to je teda ta minusová položka, potom to, co má odvíst, to je ta plusová položka a on odvádí ten rozdíl potom jako cashově, teda matematicky potom vyjde ten rozdíl mezi tím a tuhle tu částku teda on musí státu odvíst. Tak proto jako z té přidané hodnoty, jo, to je.
Takže v podstatě výběrčím daní je tady ten podnikatel.
Řekněme to tak.
Tak a ten tedy má povinnost odvést to DPH z toho prodeje, ale zároveň má možnost si teda nárokovat to DPH, které zaplatil na těch vstupech, na tom vlastně, co
je. To je. Tak, je to tak. Jo, akorát samozřejmě ne ze všeho se dá jako nárokovat u těch vstupů odpočet DPH. Je to zase u těch věcí, které já nakoupím od nějakého plátce DPH. A totiž potom, když jsem tam mluvil o tom, že tam je i nějaká teda lidská síla, která se musí zaplatit a která samozřejmě ty vstupy taky zvyšuje, tak z toho já už si žádné DPH nemůžu nárokovat. To prostě zaplatím tomu zaměstnanci a to je všechno. Jo? Mm-hmm. Takže potom jako ten nárok na odpočet není úplně ze všech vstupů, které já v tom svém biznisu mám, ať už je to jakýkoliv biznis.
Mm-hmm, jasně. My jsme tady řekli, že tím plátcem, tím výběrčím daním a tím plátcem té daně je podnikatel, ale je opravdu každý podnikatel plátcem DPH?
Každý ne, to samozřejmě tak není. Vlastně by mohl být, kdyby chtěl, protože může se dobrovolně registrovat jako plátce DPH, ale jinak je to vlastně takový subjekt, aspoň teda v České republice, samozřejmě stát od státu je to lehce jinak, tak je to takový subjekt, jehož obrat za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročil částku 1 milion korun.
Tady jestli můžu zastavit, je hrozně důležité, právě vlastně to spojení 12 po sobě jdoucích měsíců, protože často se setkávám, ať už na konzultacích nebo na těch seminářích, které vedu, že lidi to berou jasně, takže od ledna do prosince. A pak přichází ty neskutečné bolesti, když si uvědomí, že no, ono to tak úplně není a počítáme to, když teďka máme, co máme, květen, když natáčíme, tak prostě od května do dubna. A každý měsíc je potřeba to hlídat.
Samozřejmě asi jako na omluvu, řekněme, nějaké běžné veřejnosti je to tak, že přesně, když se řekne daň, tak si představím já pod tím něco jiného, než prostě řekněme laik. A takže ten laik si řekne jasně, tak daně, no tak co to je? Tak to je takový to, co jako vždycky, já nevím, někdy v tom březnu já si tam platím, no jo, ale to jsou ty daně z příjmu a ty mají zdaňovací období nějaké. Jako, a to bývá prostě ten kalendářní rok. A jsme u DPH, to je úplně jiný žák z úplně jiné třídy, to je prostě úplně podle jiného zákona. A takže se to takhle může jako poplíst. U různých věcí jsou prostě stanoveny ty období jinak a tady, ano, říkáš to naprosto přesně, hold je potřeba myslet na to, že se bavíme o 12 měsíčcích, kteří jdou za sebou. Prostě 12 měsíců po sobě a i v půlce roku. A pozor, jako ještě se bavíme o tom, že přesáhnu ten milion a v ten moment už. To znamená, nevím, může se mi nějak hodně dařit a tohle prostě za poslední 3 měsíce udělám milion, tak už tam jsem. To není tak, že by zase ještě těch 12 měsíců byla nějaká definitiva prostě, po které já to se na to podívám, takže což je sice logické z toho, co jsi říkala, ale někdy taky dochází tady k těmhle těm prostě překvapením. Takže
je potřeba prostě každý měsíc si hlídat, jestli jsem ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících předchozích. Zpětně náhodou nepřekročila ten milion korun v rámci
svého obratu. Který je nějakým způsobem definován, aby to nebylo zase tak jednoduché, tak existují ty plnění, které jsou osvobozené od daně, ty se do toho započítávají, takže nebudu tady možná zabíhat úplně jako do podrobností, ať úplně nemateme, to ne, že bych chtěl něco tajit, ale abychom možná to drželi v nějaké struktuře, tak možná, když budou mít teda opravdu na těch obratech přes milion, tak zpozornět. Možná, že tam teda najdu nějaké to osvobozené plnění. Dobře, zeptejte se nás, podívejte se prostě do zákona, jak budete chtít. Ale ten milion už je každopádně signál.
Mm-hmm, jasně. A teď se bavíme teda o té povinné registraci.
Ano. Můžu se dobrovolně registrovat, samozřejmě. A ta registrace se podává teda prostě na nějakém elektronickém formuláři do 15 dnů, teda při té povinné jako registraci je to, že do 15 dnů od té doby, co jsem překročil ten limit, tak musím teda podat tu přihlášku.
To znamená, že pokud bych zjistila, že v lednu jsem překročila ten milion, tak do 15. února já mám povinnost podat tu přihlášku
tak,
k registraci.
Přesně tak. DPH. No a samozřejmě černá můra každého daňového poradce je, když tady tohle se zjistí prostě třeba po roce. Jako, a teď co s tím?
Tak stává
jako,
se.
Stává se a to je, bych řekl, možná fakt jako skoro to nejhorší, co si kde který ten daňový poradce dokáže představit, protože doregistrovat zpracovávat, dodělávat všechny přiznání. Ono to kolikrát bývá skoro až jako fakt těžce řešitelná vlastně jako věc. Hmm.
Takže... A samozřejmě i pro toho podnikatele je to najednou velmi složitá situace, protože zpětně musí vystavovat svoje daňové doklady s DPHčkem a podobně.
No, jako dochází tam kolikrát fakt jako skoro až jako k neřešitelným jako situacím. Hmm. Jako,
takže... Já jenom tady možná hodím tip, pokud používáte, nebo takhle, rozhodně si veďte, ať už jste právnická osoba nebo fyzická osoba, rozhodně byste si měli vést nějakou evidenci svých příjmů nebo výnosů. Pokud u té právnické osoby ještě jakž takž, jo, tam vám to asi vede nějaká účetní, pokud teda doporučuji. Ale u té fyzické osoby často se to nechává až na konci roku, že se prostě spočítá, kolik jste těch příjmů měli. Veďte si to aspoň nějaké excelové tabulce, nebo dneska už existují různé ty online nástroje, jako e-doklad, fakturojde, když si to vlastně generujete v tom ty doklady, tak vám to už rovnou i počítá, kolik vlastně máte ve 12 po sobě jdoucích měsících, kolik máte ten obrat a jestli náhodou už nemáte povinnost registrovat se k DPH. Takže fakt to nepodceňujte a věřte tomu, že se nechcete dostat do situace, kdy to budete řešit 10 měsíců zpětně a podobně.
A každopádně hlavně budeme to tady opakovat po několikáté. Hned jak získáte nějaké podezření, že jste neudělali něco dobře, tak jako neskoušejte se tvářit, že to není. To je to nejhorší. Čím dřív se potom ozvete, tím je to jednodušší pro všechny strany. Všechno se dá nějakým způsobem řešit a je to, já nevím, prostě jako z nemocí. No. Čím později přijdete k tomu doktorovi, tím je to prostě horší. Jako, a nikdy není pozdě. Teda u těch daní aspoň je výhoda ta, že nikdy není pozdě. A dá se s tím něco dělat a samozřejmě potýkáme se taky s tím, že ti klienti říkají, no víte, já vím, že to mám blbě, já už to mám blbě prostě 2 roky, jako jo, ale já jsem se úplně styděl přijít. Jo. Jako lidsky tomu rozumím, samozřejmě, chápu to. A zase na druhou stranu ten člověk mohl aspoň třeba minimálně už jako rok líp spát, jo. Takže čím dřív, tím líp. Nějak to vyřešíme, jako vždycky.
Rozhodně. Můžu se po to podepsat. Tak a co se stane? Pojďme udělat teďka trošku bububu. Tak co se stane, když já se po překročení toho limitu nebudu do těch 15 dnů v tom následujícím měsíci se nebudu registrovat tomu DPHčku?
No, tak když se neregistruješ, tak ono zatím hned jako nic, ale potom ty se dostáváš prostě do té situace, že seš potom jako v tom prodlení s tím, že jsi měla. Jo? Mm-hmm. Takže měla se zregistrovat, měla si odvádět daň. To znamená, potom se to všechno jako teda napraví nějakým způsobem, no ale je potřeba počítat samozřejmě s těmi sankcemi, to znamená, tam budou nějaké pokuty za opožděné podání toho přiznání a opožděnou platbu a tak dál. Takže sankce tam prostě jsou, které se dají i spočítat v zásadě. Takže můžeme říct potom tomu klientovi, jako co vlastně, na co se má připravit. A ještě teda promiň, do toho možná skočím. Samozřejmě, jako a obzvlášť teda tahle ta doba je ještě na to trošku jako i jako dobrá, když tak řeknu. U čehokoliv potom se dá, když bychom zjistili, že fakt jako těch daní je nějak jako hodně, tak i požádat o nějaký prostě splátkový kalendář a tak dále. Jo. Jako nejdůležitější vždycky je s tím úřadem komunikovat. On je radši, když s ním někdo komunikuje, než když s ním jako nikdo nekomunikuje. A protože takových těch různých podvodníků taky ještě jako spoustu jako najde, takže to on jako pozná. Zase jako, že bych já někdy měl teda chránit nebo nějak se zastávat nějakého finančního úředníka na finančáku. Ale tady zase jako z té mé zkušenosti můžu říct, že přece jenom tak jako jsou to lidi. A ať mají mouchy jakékoliv a ať mám výhrad spoustu k čemukoliv, tak vidím rozhodně jako řekněme nějaké jakoby pochopení nebo jako přece jenom určitý jiný přístup, když řekneme, jo, my jsme ti hříšníci, kteří jsme teďka prostě jako neplatili, ano, je to tak a teď to jdeme prostě napravovat a nebývá to velmi často naštěstí jako tak, že by to bylo zase třeba jako od toho doktora, že nejprve si vyslechnu přednášku, jako že už dávno jsem tady prostě měl chodit na preventivní prohlídky. Mm-hmm. Jo. Takže ano, jasně, sankce bude, musíme s tím počítat, dokonce dá se i třeba jako poprosit, požádat o nějaké jako odpuštění nějakých sankcí, může být, obzvlášť pokud prostě doteď jsem všechno jako vedl jako řádně, řádný život daňový jsem nehýřil, tak jako, a je to řešitelná věc prostě, nepříjemná, ale řešitelná.
Já věřím, že teď jsme motivovali všechny, kteří si to chtějí dát konečně do pořádku.
Zase no, prostě to lepší spaní možná si za to stojí. No.
Asi jo. A přece jenom se zeptám, je nějaká možnost se tomu vyhnout, tomu plátcovství? Jako prostě, když si řeknu sakramensky, nechci se státním plátcem DPH, nechci se registrovat, jde to nějak obejít?
No, nemyslím si, že úplně jednoduše a nemyslím si, že úplně natrvalo. Vlastně, když pominu to, že jsme ještě neřekli nějaké specifické situace, které, na základě kterých se třeba stanu tím plátcem, tak budeme to opravdu zjednodušovat, budeme mluvit o těch, já nevím, 80% třeba případů, tak se asi, nebo je asi evidentní, že je důležitá ta hranice toho obratu, toho 1 milionu. Takže se dostáváme k tomu, jak nepřekročit ten milion. Tak může být situace, že prostě mám firem víc, nebo jich založím prostě víc a že třeba nějakým způsobem jako rozdělím oblasti těch transakcí, kde budu fakturovat za, řekněme, různé transakce z různých firem. No, můžou být prostě u všech stejní dodavatelé, v zásadě stejní odběratelé, ale za různé věci. Jo. Takže dobře, kdybych to vzal prostě, já nevím, u nás, nedokážu to představit, jo, třeba jako u té účetní firmy, ale že by třeba prostě měla jako divizi a vyloženě společnost prostě na fyzické osoby a zvlášť na právnické osoby a zvlášť by prostě jako si dělal DPHčko a zvlášť, já nevím, spotřební daně a teď prostě...
Ježišmarad, si nevím představit, že bychom tak fungovali.
A teď to přesně jako říkáš, jo, ono se jako teoreticky ano, ale jako jestli to pak stojí za to úplně, jo, protože pak opravdu nic mi nesmí uniknout, co to jsou to spojené osoby, to znamená, když budou prostě mezi sebou nějakým způsobem obchodovat, tak jako se dostáváme do té oblasti převodních cen, musím být prostě pořád konzistentní a ještě pořád by, pokud bych tam to jako fakt dělal nějak velmi účelově, tak pořád by to mohlo být napadnutelné z pohledu správce daně ve smyslu prostě nějakého obcházení zákona, zneužití práva. Hmm. Jo. Takže ano, já jsem i tohleto viděl, že prostě se tomu jedna hospoda pokoušela jako nějak jako vyhnout, jo, a že prostě nevím, jestli oni běžný provoz fakturovali prostě jeden subjekt a catering z druhý subjekt, ale podle mě, kdyby tam přišel finančák na kontrolu, tak jim to rozstřelí, podle mě to prostě jako... Já si moc nedokážu představit, že prostě při tom jako běžném provozu toho, co dělám a čemu rozumím a čím jako vydělávám, takže ještě budu tolik dávat pozor na to, jestli tam mám tady tyhle ty věci v pořádku. Ale dobře, jako tak každý máme nějaký koníček, každý máme nějakou zábavu, takže můžu mít prostě zábavu tu, že prostě nebudu překračovat milion, jo, a budu furt si zakládat firmy. Já bych to úplně moc možná jako nedoporučoval, nebo aspoň teda ne nějak si to jako dělat na koleně, ale dokážu si to v některých případech jako představit to oddělení vlastně do těch jako firem různých, protože tak to zase samozřejmě běžná nějaká ekonomická praxe je, odděluju do divizí, jo, dělám nějaké vnitropodnikové účetnictví, potřebuju, abych viděl vlastně, jaká je ziskovost jednotlivých těch částí toho podniku a přehodím je teda opravdu do samostatných společností. Dobře. A jakoby podružným efektem bude to, že třeba jako nebudou plátci. Ale tak jako je potřeba počítat s tím, že bude nějaká zvýšená administrativa rozhodně, jo.
A to už by si asi člověk neměl dělat sám, že?
A to jednak to asi ne. A druhá věc, jako bude dobré si spočítat, jestli teda mi ten čas vlastně za to vůbec stojí, jo? Mm-hmm. Kolik teda vlastně na tom DPHčku teda ušetřím. Nebude to lepší, že budu věnovat ten čas skutečně jako tomu, tomu podnikání třeba?
Tak ona, taky otázka je, jako ušetřit na DPH, no tak ona je to daň, jo, to není náklad přece jenom jako náš, takže ještě další věc, jak se vůbec na to koukat.
Ano. To
každopádně, mě napadla taková otázka, často se s ní setkávám i během školení, anebo když mě někdo zavolá, jen tak s přátel, tak se ptá, no ale tak já jsem přece ta fyzická osoba podnikající, já nemám žádné SROčko, tak já přece nejsem tím plátcem DPH. Je tam nějaký, takhle, my to víme mezi sebou, že tohle to je nesmysl, ale je tam přece jenom nějaký rozdíl, co se týče DPHčka a tím, když podnikám jako fyzická osoba, jako Šárka Pelikánová, anebo jako právnická osoba, když jsem třeba založila Connect Economy Group, je tam rozdíl?
Já bych nemluvil ani o nesmyslu, zase možná spíš jako nevědomost nějaká, kterou dokážu pochopit samozřejmě. Ono totiž je fyzická osoba. Jo? Máme fyzickou osobu toho Pepíčka. A ten Pepíček je takzvaná osoba, která není povinná k dani, protože on nepodniká. Jo? On jako, nebudu se bavit o tom, že mu není ještě 18 třeba, jo, ale on nepodniká s tím, že by já nevím, na pláži sbíral, nevím, oblázky a prodával je, jako, jo. Takže takový ten běžný spotřebitel z pohledu teda nějaké terminologie toho zákona o daní z přidané hodnoty je osoba, která není povinná k daní. A ta fyzická osoba podnikající, teda když tak řeknu, prostě provozuje nějakou ekonomickou činnost, tak je takzvanou osobou povinnou k dani. No a potom rozdíl z pohledu teda toho zákona o dani z přidané hodnoty už není mezi tím, jestli je to teda fyzická osoba nebo právnická osoba, pořád je to ta osoba povinná k dani. Jo? Mm-hmm. Takže z tohoto úhlu pohledu ten rozdíl není. Je rozdíl to, jestli se díváme prostě na tu fyzickou osobu a dobře, tak i ty, když budeš osoba samostatně vydělečně činná, tak řekněme, že nějaká část tebe nebo část tvých transakcí je ta, která náleží té osobě, která není povinnou k dani. Když si jdeš koupit ten rohlík, tak jako nejseš. Jo? Leda, že bys teda pak ty rohlíky s nima jako nějak obchodovala. Jo? Takže tady je důležité prostě říct, seš osoba povinná k dani, takže se tě to DPH týká a minimálně teda to, že může být takový nějaký mýtus, že bych se nemohl jako osoba samostatně vydělečně činná stát plátcem daně. Mhm. Ano, můžu, samozřejmě.
Jasně. Tak teď už víme, kdo je ten plátce DPH, že to je ta teda osoba, ať už fyzická nebo právnická, prostě ta osoba povinná k dani, která překročila 1 milion korun ve 12 po sobě jdoucích měsících, nebo se rozhodla dobrovolně registrovat k dani z přidané hodnoty. A teďka, jaké povinnosti pro toho plátce DPH vlastně vyplývají?
Jo. Tak jednak teda jako u jakékoliv jiné daně s tím bude spojený nějaký papír, takže budeš muset asi podat přiznání. Teď,
to už dej elektronicky, to nemusí být papír. Ne?
Dobře, tak může nešustit ten papír případně, ano. Takže přiznání k dani bude potřeba podat. Potom ještě máme takovou krásnou věc, jako je kontrolní hlášení. Jo? Jako já jsem většině naštvaný, že vůbec něco takového jako má. Máme, protože podle mě to je jako buzerace navíc. Ale akorát to ukazuje to, že prostě ty kontrolní mechanismy jsou tady na tohleto. Mm-hmm. Můžu případně ještě podávat takzvané souhrnné hlášení, to když máme nějaké přeshraniční transakce, možná nebudeme úplně vykládat. Teď já, když obchoduju s někým, od někoho nakupuju nějaké teda vstupy, tak já si taky musím ověřit, jestli to je taky plátce DPH nebo není. Jo, takže na to je prostě, řekněme, na internetu nějaký registr, kde to můžu zadat a zjistit, jestli je plátce nebo ne, protože pak to má pro mě nějaké souvislosti, vlastně co vůbec můžu dělat. Když už teda zjistím, jestli je plátce, tak musím taky si ověřit, jestli je takzvaným spolehlivým plátcem nebo není spolehlivým plátcem.
Co to znamená?
Když je nespolehlivý, tak to je špatný. Tak máš prostě nějaké další povinnosti, možná, že taky nebudu zabíhat do podrobností. No a pak máš takovou milou povinnost, jako tu daň zaplatit, že? Samozřejmě.
Jasně.
Odvést a včas.
Jasně. Teda. Takže, když to jenom shrnu, ty základní povinnosti plátce DPH jsou, že každý měsíc nebo každý čtvrt rok, podle toho, jestli je to měsíční plátce DPH nebo kvartální plátce DPH, tak musí podávat to daňové přiznání k daní k DPH. Kontrolní hlášení, pakliže tam jsou ty transakce nad 10 000 korun, tedy včetně DPH. Zároveň...
Nejenom, můžou být i menší v některých případech, ale dobře.
Občas tedy i souhrnné hlášení, pakliže tam jsou nějaké obchody se zahraničím a samozřejmě ověřovat si tu identitu těch mých obchodních partnerů a společně s tímhletím daňovým přiznáním, které jsme vytvořili, tak pokud z něho vyplývá, že mám doplatit nějaké DPH, tak ho zaplatit.
A včas.
A včas, samozřejmě, že včas.
To pozor zase.
To si ještě určitě řekneme, co by nám hrozilo. Budeme dělat další bububu. Ale přece jenom, ten plátce DPH, máme možnost se stát dobrovolně plátci DPH.
No.
A asi toho z nějakého důvodu ti lidi využívají. A asi tam jsou i určitá práva, nejenom povinnosti, ale i práva, které se pojí s tím plátcovstvím.
Já bych jako, když mám na něco právo, tak si tak jako říkám, že opravdu to je něco jako strašně jako silného, jo, prostě jako hlasovací právo, jo. Tak tady je to možná nárok, že mám na něco, a to mám teda nárok na odpočet toho DPH na vstupu. To znamená, jak jsme říkali, že nakoupím třeba ty suroviny do toho stroje na zmrzlinu, takže můžu si potom a i ten u toho stroje na zmrzlinu samozřejmě nakoupím ho za, nevím, 120, když to fakt jenom budu zjednočovat, nebudu říkat úplně ty sazby správně, takže 20 je z toho ta daň, 100 je samotný ten přístroj, tak těch 20 si nárokuju teda ten odpočet DPH. Potom teda, pokud by nastalo takové zdanění období, kde by mě vyšel ten nárok na odpočet vyšší než ta daň na výstupu, to znamená té odvedené daně, tak by mi vznikal takzvaný nadměrný odpočet a mám teda nárok požádat si o vyplacení toho nároku na odpočet zpět. Teď v těch posledních měsících si myslím, že to mohlo být docela často. Ti podnikatelé, kteří drželi ten svůj biznis samozřejmě na výstupu nula, nebyli schopni jako nic moc jako prodávat, ale museli platit ty nájmy, museli prostě platit energie a tak dál a tak dál. Tak hodně určitě, nebo možná ve větší míře než kdy dřív, si žádali o vyplacení toho nároku na odpočet, protože to je přesně to, co se dělo.
Tak tím mi možná nahráváš na smeč teda, protože vlastně v tu chvíli pro ně mohlo být i výhodné těmi plátci být, protože aspoň nějaká ta daň, aspoň nějaké penízky se jim vrátily zpátky, když už nemohli vydělávat. Je vlastně možné říci, že pro někoho je výhodné být plátcem DPH?
No, musíme se na to fakt jako dívat izolovaně z pohledu fakt té daně, jo. Myslím si, že jako málo který ten podnikatel, který byl v těch problémech, tak by prostě jako řekl, že by ho tohle nějak jako zachránilo úplně. Ale rozumím, co říkáš. Tak ano, je samozřejmě rozdíl, jestli mám vstupy, kde můžu uplatnit nárok na odpočet a tam, kde nemám, jo. Pokud bych byl vyloženě, já nevím, ve svých prostorech, neplatil to nájemné, měl takový typ biznisu, který je spíš tvořený tím, že nenakupuju moc jako žádné vstupy, kde se ten nárok na odpočet dá uplatnit.
To znamená, nenakupuju od plátců DPH.
Jednak, ale mířím i tam, že třeba dominantní částí těch nákladů budou teda ty mzdové náklady, protože tam já si nemůžu nějak, tam není s všeho, jakoby nárokovat si ten odpočet, ale ten vstup to je. No ale potom na tom výstupu to tou daní zatíženo je. Jo. Tak tam samozřejmě je to z pohledu toho DPH jiná situace, než když vyloženě čistě nakoupím rohlík, prodám rohlík. Jako jo. Nějaká přidaná hodnota ve smyslu té lidské práce tam bude minimální a budu tam mít prostě ty vstupy, kde si od těch plátců nakupuju a nárokuju ten odpočet. Mm-hmm. Tak tam samozřejmě je to, řekněme, teda jako výhodnější, nebo prostě dává to větší smysl.
Mm-hmm. Teď, když se bavíme o těch vstupech, tak často ty vstupy prostě nějaké nákupy, ať už služeb nebo zboží, prostě dovnitř toho podnikání, tak často ještě předtím, než třeba se stanou plátci DPH podnikatele, tak udělají nějakou významnou investici. Teď nedávno jsem řešila při konzultaci, že jeden kameraman ještě není plátcem DPH, ale asi se jim bude stávat. Asi před 3 měsíci nakoupil velmi drahý přístroj, to jsem ani netušila, kolik můžou stát kamery, a ptá se, jestli vlastně potom, až se stane plátcem DPH, tak si může ještě nárokovat zpátky to DPHčko, které zaplatil společně s tou kamerou.
Jo, ono je tam nějaké omezení, ale jinak vlastně pokud pořídí takzvaně obchodní majetek do 12 měsíců před dnem, než se stal plátcem, tak se dá nárokovat to DPHčko, a tím obchodním majetkem je teda jak hmotný a nehmotný majetek, tak ale třeba i zboží. Mm-hmm. Jo? Takže tady z těch vstupů, když to hodně zjednoduším, tak v těch 12 měsících před.
Kdybyste teďka posluchači slyšeli nějaké divné šustění, tak Tomáš tady otevíral. Co to bylo, prosím tě?
Tak samozřejmě tady nemůžu u sebe stále nenosit zákon o daní z přidané hodnoty v aktuálním znění, tak jenom jsem si tady chtěl ověřit něco tady o těch 12. A ono totiž o těch 12 měsících, a ono, kolikrát jsou s těmi různými pravidly nějaké výjimky, nějaká prostě omezující pravidla, takže možná bych to i řekl tak jako obecně pozor, když si hledáte třeba nějaké údaje na internetu ohledně daní, tak zaprvé je dobré se podívat, jako jak je stará ta informace, protože ty zákony se mění. A druhá věc, aby se to vůbec dalo nějak číst a pochopit. A i my tady používáme nějaká zjednodušení, aby vůbec se dalo nám porozumět. Tak třeba veškeré výjimky třeba nejsou úplně jako zmíněny. Takže, takže doporučuju samozřejmě možná potom jít trošičku ještě jako hlouběji a podívat se, jestli náhodou já nespadám do nějaké výjimky na jednu nebo na druhou stranu.
No, já bych teda spíš doporučila, nechoďte o tolik hlouběji, spíš zajděte za náma nebo za nějakým jiným, za nějakou jinou daňovou kanceláří.
Ale tak já zase jako jsem rád, když prostě někdo se něčemu věnuje a jde u něčeho prostě jako víc do hloubky. Jo, jako to zase, jako proč nemít takového koníčka, jako se věnovat daním po večerech zase. Jako.
A kdybyste o někom takovém posluchači věděli, určitě ho rádi v CEGu přijmeme jako nového kolegu.
A nebo se s ním budeme tady takhle jakoby bavit, no to budeme jako koníček a budeme to probírat.
Tak, takže každopádně, když se vrátím zpátky k té otázce a vrátím se respektive zpátky k té konzultaci, kterou jsem absolvovala, tak já vím, co jsem měla odpovědět pánovi samozřejmě, ale když se teda ptal, před 3 měsíci jsem nakupoval teda kameru, platil jsem tam hodně na DPHčku na tom vstupu. Teď se budu stávat příští měsíci plátcem DPH. Mám možnost si tedy nárokovat tohleto DPH zpět? Odpověď zní.
Jasně, asi jo. Já se tady totiž dívám ještě na ty omezení u toho a teď tady vidím ještě jako další věci. Ale ano, řekněme, že ano, nebo takhle. Ta odpověď je ano, i u plnění, které byly ještě předtím, než jste se stali plátci, tak za určitých podmínek to je. U některých věcí je to dokonce 60 měsíců a říkám, pojďme se o tom bavit jako na té bázi toho konkrétního případu.
Tomáš nesnáší, když ho tlačím do nějaké odpovědi.
Vždycky víš, že je prostě potřeba znát jako detailně toho to zadání a ne všechno se dá zevšeobecnit.
Naprosto tak souhlasím, to je. Je to tak a to si prosím posluchači zapamatujte, že to, co vám poradí Kája nebo nevím kdo, Jiřinka někde, tak se nemusí úplně stahovat na vás a může jít o úplnou drobnost, která vás rozlišuje tak, a která tak, způsobí ten rozdíl. Každopádně, teď přijde ten čas na to bububu na druhou.
Ano.
Tak, už jsme si řekli, co se stane, pokud se nebudeme registrovat čas tomu plátcovství DPH, pakliže teda máme tu povinnost se registrovat. Co se ale stane, pakliže nebudeme dodržovat ty povinnosti, které jsme si řekli, že máme dodržovat, to znamená podávání přiznání, kontrolní ohlášení, souhrnné hlášení a samozřejmě další Placení. Povinnosti. Hmm. Co se stane?
No, to je právě to, co třeba mě na tom kontrolním hlášení štve. Podle mě je, jako, jsou ty sankce jako fakt brutální. Jo? Hmm. Tam většinou u těch přiznání tak dobře, tak nepodal, tak dobrý, vyměříme tady nějaké prostě sankce. Ale u toho kontrolního hlášení já tam sice mám možnost, nějak tuším, že jednou za rok, jako se jako zmýlit a podat prostě o den později, ale jinak tam jako automaticky vlastně se musí vyměřit jako ne úplně jako malé sankce prostě v 10 000 korun a ten automatismus těch pokud mě tam připadá jako fakt jako neadekvátní, protože jako když si představím, když já něco po tom finančáku chci, tak já se tady v tomhletom případě prostě o den zpozdím a jako to je nepodmíněný trest v podstatě. Ale, a tady už přestávám hájit teda ten finanční úřad, na druhé straně víte, teď Maruška měla dovolenou a my jsme měli ten covid tady a to musíte počkat.
Jo,
tak můžeš tady...
Je normální, že sám nedovoláte.
Teď vím, jak tam máme to jedno odvolání, už to skoro 2 roky trvá. Mm-hmm. Jo, leží to tam prostě.
Zavoláme, a ještě tam chvíli bude ležet.
Ještě bude asi, vždycky zavoláme, řeknou, víte, my to máme těžký, máme to hodně.
Takže pokuty jsou vysoké u
pozor,
kontrolního
u toho
hlášení.
Kontrolního hlášení, tam je to trošku brutálnější teda. Mm-hmm. Jo. No a jinak u přiznání, tak jako u jakékoliv jiného přiznání pozdě podaného a daně pozdě zaplacené, tak pokuty a úroky z prodlení za prostě pozdní podání nebo pozdní zaplacení.
Jasně.
Tam je.
Tak a teďka, když by si měl poradit plátcům DPH začátečníkům
ano.
v vozovkách, tak na co si opravdu mají dávat pozor, aby se i nedostali třeba do tady té bububu situace? Hmm. Co si ohlídat, aby to DPH pro ně nebyla noční můra?
No, tak mohli by samozřejmě zpracovávat si to sami, to daňové přiznání. Tak jako jaderná fyzika to není, ale v tom případě teda rozhodně dělat všechny ty věci včas, víc si dostatečnou evidenci. Asi bych minimálně jim dal teda na zvážení skonzultovat to s tím účetním, nechat si nacenit tu cenu, za kolik to bude. Myslím si, že se jim to jako bohatě vyplatí zase v tom, že ušetří spoustu času a nervů.
A studování zákona.
A studování zákona a těch updateů vlastně, jo, že se to mění. V takovém případě potom se jim dá poradit, aby včas dodávali všechny ty doklady účetním. To znamená, nakoupím ten zmrzlinový stroj a nakoupím ty směsi, tak je z toho nějaká faktura, tak to co nejdřív prostě lifrovat té účetní. Samozřejmě potom taky mám teda na výstupu nějaké prostě samozřejmě tržby, no tak tady o tomhle tom taky informovat jako ty účetní, nastavit si to. Ty jsi tam mluvila o těch různých už teďka, nevím, softwarech, aplikacích, webových službách. Ta automatizace opravdu pokročila výrazným způsobem, nedá se to srovnat s tím, co bylo třeba už jenom, já nevím, před 5 lety, bych řekl.
Jako i před rokem si myslím.
Možná i před, já si myslím, že tak. taky, že za ten poslední rok se to jako taky zvedlo, ale každopádně teď se toho dá hodně jako zautomatizovat tak, aby se nastavil ten proces předávání dat až skoro takovým způsobem u některých věcí, aniž by ten plátce musel vynaložit nějakou větší energii. Takže pobavit se třeba i o tomhletom, nakonec možná i třeba i vybírat si takovou účetní anebo účetní společnost, která v té automatizaci třeba trošičku už dál je, protože jako každého to štve samozřejmě to papírování, a že papírování říkáme výrazu, kdy už třeba ani papíry jako žádné nejsou, tak fakt se pobavit o tom, jak si to úplně co nejvíc zjednodušit, protože na všech stranách je zájem, aby se toho zpracovávalo co nejméně.
O tom třeba příště můžeme tady
pozvat
jako hosta kolegu našeho scegu, manažera automatizace.
Manažera automatizace, který už má svoji funkci. Potom samozřejmě, pokud bych na koleně sám teda si vytvářel, tak my jsme se taky bavili o tom nároku na odpočet. Vůbec jsme se nebavili o tom, že samozřejmě ne u všeho mám nárok na odpočet, že prostě existují nějaký koeficienty na krácení toho nároku na odpočet a tak dál. Tam vůbec teďka nebudu zabrušovat, abych prostě z toho nemusel vybrušovat. Takže kdybych to dělal sám, tak bych o tomhle to musel něco vědět a s příslušným způsobem teda krátit ten nárok na odpočet. Takže zase v tomhletom případě u toho začátečníka znamená to třeba s tím účetním teda se pobavit, jaká je ta situace vůbec celé té společnosti a celého toho biznisu, aby potom to správným způsobem udělal ten účetní.
No, já bych ještě tady doplňám spojit se s účetním, který opravdu rozumí daním a konkrétně tomu DPHčku, protože účetní nerovná se daňový poradce a ne každá účetní nebo ne každý účetní opravdu těm daním rozumí. Každopádně, jak vidíte, přátelé, DPH se týká nás všech, ať chceme nebo ne. Minimálně ho platíme při skoro každém běžném nákupu. A protože DPH je z hlediska daňové legislativy často ta nejsložitější oblast, což mi tady Tomáš dá určitě za pravdu, a rozhodně doporučuji si buď tento podcast pustit ještě jednou, nebo se spojit s odborníkem. Samozřejmě, my jsme taky připraveni vám poradit. Není to žádná reklama, je to prostě jenom fakt, že u DPHčka prostě se nevyplatí úplně si pohrávat s myšlenkou, že nějak si to udělám sám, nebo však kdo na to přijde. V DPH je vše poměrně dobře dohledatelné a pokuty jsou vysoké, jak jste slyšeli. Tome, děkuji, že jsi opravdu srozumitelně a jasně objasnil tuto problematiku a příště bychom si mohli dát třeba identifikovanou osobu, abychom tak pěkně pokročili v tom DPHčku. Co ty na to?
Já jsem pro.
Jo. Tak díky ještě jednou.
Děkuji, Šárko, nashledanou.
Milí posluchači, v současné chvíli běží anketa Podcast roku, kde také s mým podcastem Snídaně s Šárko soutěžím. Budu moc ráda samozřejmě za každý váš hlas, který mi dodá zase pořádnou porci motivace pro vás tento podcast plný hodnotných a srozumitelných informací do podnikání natáčet. Každopádně již se nyní těším na další díl, kde navážeme na dnešní téma a objasníme si téma identifikovaných osob. Věřte mi, že i tohle je pro vás velmi důležité téma. Tak příště čau!
Ty, snad to nechceš platit ti.